Så jeg vil tale om de fire ædle sandheder. Der er den kundskabsformular i de kanoniske skrifter, som opsummerer hele buddhalæren. Det er en mnemoteknisk formular i al sin kortfattethed som stikord til lange teoremer, så lyder den således. Den første ædle sandhed om eksistensen af lidelse, af dukkha, som egentlig betyder potentiel lidelse, for så vidt at behagelige tilstanden opfattes som potentielt lidelsesfulde, hvis vi forholder os til dem med åndsfravær. Så dukkha, som jo som regel i vesterlandske oversættelser oversættes til lidelse, betyder både reel lidelse, men også potentiel lidelse, eller kval, eller utilfredshed. Begrebet dukkha betyder etymologisk dårlig hulhed. Og den hulhed, det er jo netop fraværet af noget permanent i sindet, i oplevelse. Den første ædle sandhed skal forstås intuitivt. Altså det er ikke et stykke filosofi, det her. Dukkha skal forstås intuitivt i indsigtsmeditation. Den anden ædle sandhed er sandheden om årsagen til dukkha. Og den tredje ædle sandhed er sandheden om eliminationen af dukkha. Og den fjerde ædle sandhed er sandheden om vejen til overvindelse af dukkha. Den her firefoldige formular er en gammel ayurvedisk diagnosemodel, som var velkendt på Buddhas tid. Så det var jo sådan lidt af et psykologisk trick, at han formulerede, eller hans efterfølgere formulerede hans lære med henblik på memorering for eftertiden inden for rammen af nogle udsagn, som var udbredte, almindeligt kendte, i hvert fald blandt den uddannede del af befolkningen på hans tid. De fire ædle sandheder handler om årsagen til en sygdom, sygdoms eksistens, årsagen til den, og den tredje ædle sandhed om prognosen. Prognosen er god, sygdommen kan overvindes, og den fjerde ædle sandhed handler om behandlingen. Hvad skal man så gøre for at overvinde sygdommen? Buddha omtales også som en læge for menneskeheden, som helbreder mennesker for den eksistentielle sygdom. Så lad os se lidt på betydningsindholdet af de fire ædle sandheder ifølge buddhalæren. Sygdommen, lidelsen, kategoriseres under tre overskrifter. Der er forandringslidelse eller forandringskval. Forandringskval eller forandringsutilfredshed, kan man også kalde det. Altså, det her begreb dukkha kan oversættes på forskellige måder, der alle indikerer noget ubehageligt, noget uønskværdigt ved vores eksistens. Forandringskval er jo forholdsvis indlysende på den store skala. Alt, hvad vi knytter os til, mister vi. Og i den sidste analyse mister vi os selv. Og livet er impermanent. Men forandringskval, det er også på mikrointervallet, som jeg allerede har været inde på. Den tanke, vi identificeres med, den ophører. den sindstilstand, vi identificerer os med, den ophører. Så det opleves i meditationen, som om man bliver løftet op. Man er heroppe i en eller anden behagelig tilstand, og så bliver man smidt ned, når sindstilstanden ophører. Så det er mikrooplevelsen af dukkha. Den anden kategori er sammensætningskval, sankara dukkha. Begrebet sankara er det næst mest betydningsfulde efter dharma. Dharma omfatter alle fænomener, men der er én dharma, som ikke er et sammensætningsfænomen, og det er nirvana dharma. Alle andre dharma er sammensætninger. De er sammensatte af forskellige ting. Skålen er sammensat af mange forskellige metaller og så videre. Og hvis man tager hver de metaller, hver de bestanddele, som udgør skålen, væk, så forsvinder skålen jo også. Eller tager man bare en af bestanddelene væk, så ophører skålen med at være denne her skål i hvert fald. Det er sådan set en meget moderne opfattelse også. Man kan sige, at Buddha-lærerne er idehistoriens første eksempel på konstruktivisme, som jo er den forestilling inden for videnskab, at ting er uden egentlige essenser, eller det er meget vanskeligt at forklare, hvor i essensen består, hvor i skålen består, af den grund, at den er sammensat, og når vi fjerner de forskellige bestanddele, hvor skålen så henne. Platon vil sige, skålens essens, det er dens idé. Og dertil kan man svare, okay, men det er så bare en tanke, ikke? Konstruktivismen sætter altså, at ting, alle fænomener er sammensatte. Og det er jo indlysende, at vores krop er et sammensat fænomen, ikke? Tænk bare, når en lille ting går galt i kroppen, så lider vi, ikke? Så holder kroppen op med at fungere optimalt. Hvad vi er mindre kendt om i den vestlige kultur, er, at psyken jo også kunne tænke sig at være sammensætningsfænomen. Vi har den her opfattelse, eller der er selvfølgelig mange opfattelser af psyken, men det er sådan meget folkelig, naiv, realistisk opfattelse, at der er en kerne af permanenthed inden i os, som er måske sjælen, eller selvet, og selv, mit ego, mit jeg, osv. Det er sådan en lidt uklar forestilling, fordi det er jo sådan lidt uklart, når man begynder at kigge ind i psyken, hvad den her kerne så egentlig handler om. Og der siger buddhismen, jamen der er ingen kerne. Ting er sammensatte, ligesom skålen ophører med at være en skål, når man fjerner bestanddel, så ophører psyken med at være en psyke, når vi fjerner hvis vi forestiller os, at vi fjerner en bestanddel. Eller bare i forhold til den historie, vi har om os selv, som vi tit identificerer med som selvet, og som vi jo introspecerer meget metodisk i indsigtsmeditation. Den er ligesom et løg. Man tager det ene lag væk, og det næste lag, og det tredje, og det fjerde, og så når man ind til, hvad er der inde i løg? Der er kun lagene. Og er vi ikke uden en god historie om os selv, eller vi kan i princippet godt have en god historie om os selv, ligesom Buddha havde en god historie om sig selv. Det er bare ret almindeligt, at vi har en næsten uoverskuelig historie om os selv, der består af rigtig mange forskellige erindringer, der ligesom ikke rigtig passer ind i hinanden. Som jo egentlig er en meget god indikation af det konstruktivistiske princip, sammensætningens psykologi, sankara, sankarane. En god oversættelse af sankara er formativ aktivitet. Det begrebet oversættes også med sammensætning, men formativ aktivitet. Nogle af de her sankaraer, de er allerede formet. Det er dem, der opstår i den passive fase af perceptionsprocessen. Altså de her tanker, vi ikke umiddelbart har viljemæssig herredømme over, de er allerede sat sammen af, som følge af vores fortid. Hvorimod den aktive tænkning består meget af formende aktiviteter. Det er aktiviteter, vi former her og nu. De er ikke bestemt af fortiden på samme måde som det passive aspekt ved tænkningen. Og det kvælfulde ved det sammensatte, det er jo indlysende, at et fænomen udøver ikke overherredømme over sig selv. Hvis vi nu ser på psyken udøver ikke overherredømme af sig selv, fordi psyken afhænger af sine mange betingelser. Freud havde det her udmærket billede af jeget, der ikke er herre i sit eget hus. Det er jo ikke sådan en helt uvant idé i moderne tid i vores kulturkreds, at psyken er, der er mange ting med den der psyke, ikke? Der er en underbevidsthed, og mange ting hænder for psyken, ikke? Depressioner og angsttilstande og sådan noget, som intet menneske ønsker, men som jo altså så hænder for os, fordi psyken er afhænger af sine betingelser. Psyken afhænger af sine betingelser for lykken. Og psyken afhænger også af sine betingelser for kval. For den kval, vi oplever. Men ser man dybt ind i psyken, så er der nok ingen kerne af lykke, af selvberoende lykke i sindet. Lykken afhænger, og derfor er den relativ og impermanent. Og det er jo en kilde til kval, at lykken ikke er permanent. Det må da se sammenholdt med, at livet ophører. Det er indlysende kilder til kval. Som vi også ser ind i på mikrointervallet i forhold til tanken, i forhold til sindstilstanden. I har nok alle sammen oplevet, at I ikke udøver overherredømme over jeres opmærksomhed. Ikke? Den tanke vandrer med den lige pludselig, og så videre. Vi er ikke til hensigt at være åndsfraværende, men lige pludselig er vi det, og så videre. Og man kan sige, i meditationen, der arbejder vi jo meget metodisk på at tilvejebringe de betingelser, der muliggør, at vores sindstilstand bliver en gavnlig og lykkelig tilstand. Vi arbejder med at tilvejebringe betingelserne. Der er ingen magi der, det er hårdt arbejde. Så er der den tredje kategori af dukkha, og det er den, de fleste mennesker forstår. Dukkha, det betyder sådan dårlig dårligdom. Og det er smerten ved sygdom, og smerten ved tab, sindstilstanden, der er fortvivlende og ubærlige, som det indlysende for enhver er kvælfuld. De fire ædle sandheder, de kan kun forstås til fulde. Konsistensen i dem kan kun forstås, hvis man inddrager perspektivet på genfødslernes cirkel. Det vil vi ikke gøre her. De fire ædle sandheder, de er alligevel... Det, man kan forstå af dem i det her liv, er nok til at befri sig fra lidelse. Men det er nødvendigt lige at bringe opmærksomhed på muligheden af genfødslernes cirkel ind, hvis man vil forstå den anden ædle sandhed, den om årsagen til de her tre former for lidelse. Og årsagen er begærtørsten. Begærtørsten. Tanha. Det er en lidt anden form for begær end sansebegær, selvom essensen er sansebegær, begærtørst, sådan set det samme. Men begærtørsten defineres som, også som sansetørst, men det er en underkategori. Der er de fem sansebegærer, altså fem former for sansebegær. Begær efter lyde, begær efter dufte, begær efter smagsobjekter, begær efter berøring, og hvad var den femte? Lyde, begær efter syn, dejlige syn, ikke? Vi elsker behagelige lyde, behagelige syn, behagelige smag, og behagelig berøring, og så videre, sex, og så videre. Og så er der de to andre kategorier af begærtørst. Det er begærtørsten efter ego, efter jeg, efter identitet, efter mig, efter mit. Og så er der den negative variant af den begærtørst. Og det er fordømmelsen af alt det, der ikke er mig, der ikke er mit. Og så man først hopper på limpinden og begynder at begære alt det, som man tænker er mig eller mit, så bliver man også nødt til at fordømme alt det, der dukker op, og som man ikke vil have noget med at gøre, nødvendigvis. For eksempel i meditationen. Hvor vi hele tiden prøver at sortere, eller rettere sagt, det er begærtørsten, når den er aktiveret, der prøver at sortere i vores tanker og i vores livshistorie. Alt det, vi vil holde fast på, vi identificerer os med, og alt det, vi ikke vil have med at gøre. Som vi, det er ikke mig, det er ikke mit. Gå væk. Begærtørsten lignes af Buddha Gosa, denne her kommentator fra det 5. århundrede, som en tyv, der lurer i mørket. Og begærtørsten betinger klyngen, griben ud efter. Og den lægger hold på objektet, er som tyvens hånd, der kommer ud af mørket og griber fat om objektet for at holde fast på behag og for at skubbe ubehag væk. Det er indlysende, at man kan godt forstå, selv uden at have mediteret særlig meget, at den dynamik kan være årsag til forandringskval og til sammensætningskval. Det er klart. Det er lidt mindre indlysende, at den kan være årsag til sygdommen. Og det er den heller ikke i sådan psykologisk forstand. Men hvis vi nu lige bringer genfødslernes cirkel ind i optikken. Vi har en krop, som, fordi vi har begæret eksistensens fortsættelse i det forrige livs dødsøjeblik. Så i den forstand passer den anden ædle sandhed som årsag til de tre former for dukkha, altså også den tredje form for dukkha i den første ædle sandhed. Men det at opleve sygdom, det er jo et livsvilkår, ligesom døden. Men hvis vi ikke begærede eksistens, så ville vi heller ikke blive genfødt, og så havde vi heller ikke nogen krop, og så ville vi heller ikke hjemfalde til sygdom. Det kan godt være, at det lyder lidt mærkeligt for jer lige at tænke på den måde, men det er det buddhistiske perspektiv. Men lad os nu holde og sætte psykologiske faktisk, så er Buddha meget eksplicit om, at det ikke er nødvendigt at bringe genfødselens cirkel ind i forståelsen af vores liv her nu for at overvinde kval. Det er ikke nødvendigt. Det var ikke alle på Buddhas side, der troede på genfødsel. Og der er en sutta, der er flere suttas, diskurser, hvor tilhørende stiller ham det spørgsmål. Og han siger, glem alt om fortid og fremtid, og fokuser på nutiden. Okay, jeg vil komme med en bemærkning om ophøret af genfødsel i forbindelse med den tredje sandhed. På mikroniveauet i meditationen, så har I sikkert oplevet, at der er nogle tanker, der sådan er meget fastklæbende, der er meget insisterende på deres tilstedeværelse, som det er meget svært sådan at give slip på. Og det er den her begærtørst. Buddha Gosa bruger også billedet, at den er ligesom i forhold til en tanke eller en følelse, så er begærtørsten ligesom et stykke kød, man smækker ned på en glohed pande uden smørelse. Den klipper virkelig fast, det stykke kød. Sådan kan man også have det med nogle tanker, med nogle erindringer, med nogle billeder, med nogle bekymringer. De dukker op igen og igen og igen og igen, og man prøver hele tiden at træde skridt tilbage. Det lykkes lige at give slip, og så dukker tanken op igen. Det er tanker, vi har investeret rigtig meget identitet i af forskellige grunde. Hvilke grunde? Det er jo så det, man kan finde ud af ved blot at blive ved med at meditere på tanken. Så kan man have sådan nogle intuitioner ind i alle de betingelser, der har tilvejebragt den tanke. Alle de associationer, den knytter an til. Og det er, når man ser ind i sådan nogle sammenhænge, at man kan komme ind i sådan nogle timelange meditationer, hvor man er tilbage i et eller andet problemkompleks i sit liv. Måske for 20 år siden, eller 30 år siden, eller efter hvor gammel man er selvfølgelig. Og ser sådan meget sammenhængende årsager og virkninger i den kompleksitet på en måde, som man aldrig har set før. Og som gør det muligt for en virkelig at give slip. Virkelig give slip på skylden. Og den tredje sandhed er så sandheden om eliminationen af begærtørsten. Prognosen er god, det er muligt at eliminere begærtørsten. Det er det, vi gør på mikrointervallet, hver gang vi undlader at reagere blindt automatisk på eksempelvis sådan en tanke, som jeg nævnte der. Jeg klarer det ikke tanke. Sådan en ubehagelig tanke, der jeg får vanen med at identificere sig med, hvis vi har indlært den tidligt i livet. Ikke? Og hver gang efterfølgende vi har den tanke, så reagerer vi blindt på den. Derfor vedligeholder vi dens betydning, og derfor slæber vi rundt på sådan nogle selvdevaluerende tanker som voksne også, fordi vi er blevet ved med at reagere på dem med ubehag. Og selvom vi reagerer med ubehag på dem, så er der alligevel en eller anden falsk tryghed, der kan også være meget behag, sådan nogle meget ubehagelige identiteter. For det er ligesom, vi genkender os selv i de negative identiteter. Det er identiteter, vi har haft med i meget lang tid i vores liv. Så der er sådan en slags falsk tryghed ved dem. Nu kan jeg genkende mig selv. Jeg har altid været ensom. Når man spørger mennesker, der har en depression, eller har haft en depression, så er de meget tilbøjelige til at sige, hvis man spørger dem, hvornår begyndte din depression, så er meget, folk meget tilbøjelige til at sige, jamen ja, det ved jeg ikke rigtigt, jeg synes, jeg altid har været deprimeret. Og det kan godt være, at man har haft sådan en, man har oplevet mange triste ting langt tilbage i sit liv, uden nødvendigvis at have haft en depression, men sådan forstår man det i tilbageblikket. Og der er sådan en vis, der er investeret rigtig meget identitet i sådan nogle tanker. Og hver gang vi undlader at reagere på den tanke, på de tanker, så er det ligesom snebolden, der bliver lidt mindre. Så vi er færd med at afbetinge de tanker. Vi holder op med at identificere os med dem. Så aftager de. Og efterhånden så løber de ud i sandet, fordi det er jo tåbelige tanker. Sådan nogle tanker som, jeg klarer det ikke, eller jeg er altid alene, eller der er ikke nogen, der holder af mig, osv. Som mennesker kan tænke, selvom man kan påpege for dem, jamen, du har da alle de gode venner og familie og kæreste og så videre og så videre. Og du er da aldrig helt alene og så videre og så videre. Alligevel kan man være meget overbevist om sådan nogle meget barnlige tanker, der vækker meget stærkt, fordi de vækker meget stærke følelser. De vækker barns følelser i den voksne. Og i meditation, der ser vi altså på de der, vi ser på de der tanker med det vise blik, vi har udviklet som den person, vi er nu. Så derfor så gennemskuer vi de her tanker og giver slip på dem. Det er en del af indsigten. Der er også den, selvfølgelig den eksistentielle indsigt hele tiden. Den personlige biografiske og den eksistentielle indsigt foregår sådan parallelt. Og den eksistentielle indsigt, det er jo indsigten i en permanenthed. Og vi begynder også at se sammensætningen af de her tanker, hvor de forskellige bestanddele stammer fra. Det er ikke en intellektuel analyse, det er en intuitiv seen ind i. Man må være tålmodig. For lige snart man begynder at analysere intellektuelt, så lukker den intuitive indsigt ned. Og så lukker de her dybe, personlige biografiske indsigter ned. Sker i den proces, som rent erkendelsesmæssigt, er, at man desillusioneres, og det leder til, der er ikke noget rigtig godt, nogen oversæt, god oversæt til dansk. På engelsk, letting go, give en slip på. Ja, man giver slip. Giver en slip på pali viraga. Og nibbida. Det er sådan nogle epistemologiske nøglebegreber. Og det leder til limuti befrielse. Både i det store perspektiv, men også i mikrointervallet, i forhold til den tanke, jeg ikke identificerer mig med, fordi jeg desillusioneres af mange forskellige grunde. Jeg ser, at den er momentær, jeg ser, at den er sammensat, og ja. Og så giver jeg slip på min reaktion. Jeg identificerer mig ikke med den, eller jeg fordømmer den ikke. Og så er jeg befriet for den. Men det er stadigvæk ikke magi. Det er ikke sådan, okay, bare én indsigt, og så vender den tanke aldrig mere tilbage. Så vender den depressive tænkning aldrig mere tilbage, eller angstvækkende tanke. Nej, den kommer tilbage som cyklus, men den er mindre intens. Og så ser man på den på samme måde igen, og så bliver den endnu mindre intens. Den er ligesom snebolden, der bliver mindre og mindre. Hvorimod, hvis man bliver ved med at reagere, så ruller den modsatte vej, bliver større og større. Og det er det, vi har gjort med alle de der selvdevaluerende identiteter, vi har med fra vores lange liv. Fordi vi er blevet ved med at reagere på dem, så har vi vedligeholdt dem, og de er også blevet større, og de kan udvikle sig til alle mulige slags problemer. Nibida oversættes samtidig med at føle vemmelse ved. Det er en meget dårlig oversættelse, men den er meget almindelig. Så når munken han ser tankens impermanenthed, så vemmes han med tanken. Det er sådan lidt forvrøvlet, fordi man vemmes jo ikke ved den behagelige tanke. Det er ikke det rigtige udtryk. Vemmelse er en form for fordømmelse, det er en ugavnlig tilstand, og desillusionering, det er en gavnlig tilstand. Nibida, der er en god, den engelske oversætter Mrs. Rice Davids, som er en af pionererne inden for oversættelsen af Pali-skrifter til engelsk, har en udmærket redegørelse af det begreb. Hun siger, det er ligesom, når man ser en gren ude i junglen. Man tror, det er en gren, og så lige pludselig så ser man, hov, det er en slange. Det er sådan en meget almindelig oplevelse i troperne, hvis nogen af jer har været i troperne. Man går og kigger og ser slanger alle vegne, og så indimellem så ser man, og man ser også grene, og så ser man lige pludselig, at det er en slange. Når man så ser grenen af en slange, så desillusioneres man. Og så trækker man sig tilbage. Men det er ikke bare sådan, at man lige vender ryggen til slangen og går sin vej. Nej, man er meget fokuseret på den der slange. Det afhænger selvfølgelig af, hvor tæt på man har været. Men man øger sin opmærksomhed på slangen, og så trækker sig tilbage. Når man nibidandier i forhold til tanken, så øger man opmærksomheden på tanken. Men opmærksomheden trækker sig fra den. Det er faktisk det, der sker, når den her bevægelse er helt spontan. Og i den tilstand er der en din slip på sin reaktion, fordi man ser, der ikke noget at reagere på, og så er man befriet i det øjeblik. Når man er blevet rigtig meget desillusioneret gennem indsigtsmeditation, og har udviklet den her tilstand af letting go og detachment, uhildhed, med sådan lidt gammeldags dansk ord, så vender opmærksomheden på et tidspunkt fra sig selv, så at sige. Og så indtræder eliminationen af begærtørsten gennem den transcendentale erkendelse, som er nirvana. Og det er meget svært sådan at gøre rede for. Men det transcendentale nirvana er ikke af den dharma, som ikke er sammensat. Nirvana er det usammensatte. Der er ingen opståen, der er ingen foranderlighed, og der er ingen ophør i nirvana. Og derfor heller ingen kval. Og det er buddhalærens lyse budskab, at eliminationen af årsagen til lidelse er en mulighed. Sindens irreversible befrielse er en mulighed. Men den tredje edle sandhed indeholder altså de her to niveauer, man kan sige, både relativt på mikrointervallet i meditationen. Vi desillusioneres med tanken, med følelsen, i og med vi ser det impermanente i det, vi troede var permanent, så desillusioneres vi. Vi ser det potentielt kvalfulde i det, vi troede var potentielt lykkebringende, så desillusioneres vi. Vi ser intet kerne selv i det, vi troede var kerne selv, så desillusioneres vi. og så afholder vi fra at reagere. Det, viraka betyder egentlig fading away of the fading away of the desire. Answer. Og så er vi befriet. Og den fjerde ædle sandhed er så sandheden om behandlingen for den eksistentielle lidelse. Hvad skal man gøre for at realisere den tredje ædle sandhed? Ja, man skal gøre det, vi gør. For vi har praktiseret den ædle ottefoldige sti. Den ædle ottefoldige sti består af tre sektioner: moralitet, etik, sila, og samadhi, koncentration, og panya, visdom, eller intuitiv visdom, intuitiv indsigt. De tre sektioner understiller, hvad angår panya-sektionen, som er den første, det første led, fordi der er både et intuitivt, meditativt aspekt ved de her stilet, men der er også bare sådan et almindeligt diskursivt og begrebsligt. Vi starter ud med at høre om det her. Ellers begynder vi ikke at meditere. Så det første, og tanker om det her, det er tanker af visdom. Altså, vi begynder at reflektere over, at jamen, der er noget om, at tilværelsen er foranderlig, og det er kvalfuldt. Og der er noget om, at vi ikke udøver overherredømme over vores opmærksomhed, og det er da en kilde til meget lidelse. Og måske er der også noget om det der med at begære tørsten, ikke? Vi prøver at holde fast på behag og fordømme ubehag. Vi er selv årsagen faktisk til meget af den lidelse, vi oplever. Og så lyder det meget interessant, at ved at give slip på den der begærtørst, vores reaktion, så kan vi overvinde den lidelse. Okay, det lyder interessant. Og de her otte ting, man så skal gøre, jamen det lyder fornuftigt. Okay, det vil jeg prøve. Så der er det her begrebslige aspekt som det første led. Det allerførste led, det er så rigtig syn, samadhi. Og samadhi, det er så en redegørelse af de fire ædle sandheder, ikke? Som jeg lige har gennemgået. Sådan intellektuelt set, begrebsligt set. Og det andet stilet, det er så rigtig intention. Og rigtig intention, det er blandt andet intentionen om at praktisere det her. Jeg vil ikke bare læse om det og diskutere det, jeg vil også praktisere det. Og det leder så til det visdomssektionen. Og det er det intellektuelle niveau, eller det begrebslige niveau, det dybere niveau, det er det, vi praktiserer, det intuitive. Hvor vi intuerer dukkha, og vi intuerer begærtørsten som årsagen til dukkha, og vi desillusioneres gennem vores indsigt og giver slip og bliver befriet osv. Og vi har hele tiden intentionen, vi har hele tiden kontakt med intentionen om at ville være lidt mere nærværende. Om at prøve at sidde lidt længere, når vi nu kommer hjem, om at prøve at sidde. Vi har intentionen om at sidde hver dag for at udvikle indsigt, for at realisere de her ting. Intentionen er meget, meget vigtig. Vi står og vasker op, og lige pludselig er vi langt væk i tanken, men fordi vi har intentionen om, at vi vil være nærværende, så lader vi ikke bare tanken vandre med vores opmærksomhed. Nej, vi trækker den tilbage til det, vi gør. Hvis vi ikke havde den intention, så lod vi måske bare tanken vandre, ikke? Med ferien på Gran Canaria sidste år, ikke? Så er det meget rart at stå der, dagdrømmen. Problemet er bare, at når vi gør det, så er vi i færd med at udvikle vores åndsfravær. Okay? Så Sektionen af visdom, den leder så til sektionen af moralitet. Okay, nu nævnte jeg den første dag, at de tre sektioner hænger sammen på den måde, siger Buddha. At når vi gør de rigtige ting, så fylder det os med glæde bagefter. Vi er fri for samvittighedsnag. Okay, vi gjorde det. Det er rigtigt. Så et glad sind koncentreres nemt. Et sind, der er fri for samvittighedsnag, koncentreres nemt. Og et koncentreret sind forstår. Koncentration baner vej for intuition. Gør opmærksomheden dyb. Gør dig opmærksom nærvær dyb. Dybt og styrbart. Så vi ser ind i impermanenthed, dukkha og anatta, intet kerne selv. Og nu nævnte jeg også, at man skal ikke fortvivle over, at man ikke er fuld af glæde, når man sætter sig ned og mediterer, og opmærksomheden hele tiden vandrer afsted. Fordi I er her, så har jeg opfyldt sektionen af Sila. Men altså, problemet med det eksistentielle problem med os, det er jo nok, at der ikke er, vi ikke udøver overherredømme over os selv 100%. Der er ingen kerne, der er ingen uberoende kerne i psyken. Psyken afhænger af sine betingelser. Så derfor har vi dårlige meditationer indimellem. Det er ikke fordi, vi er dårlige mennesker. Men der er altså den her sammenhæng, at der virkningen af de gode handlinger, er der virket tilbage på en gavnlig måde på vores sind, som gør det nemt eller nemmere for os at koncentrere sindet og dvæle i den meditative tilstand. Så Sila-sektionen består af rigtig tale, rigtig handlen og rigtig levevis. Og fundamentet for de tre stilede, det er meditationen på kærlig venlighed, som vi vil praktisere i morgen. Meditationen på intentionen af kærlig venlighed, således at vores tale er et udtryk for intentionen af kærlig venlighed. Vores handlinger bliver et udtryk for intentionen af kærlig venlighed mod andre. At vi gør ting og siger ting, der ikke skader andre. Det er definitionen af rigtig tale og rigtig handling. Og vi lever på en måde, vi har en levevej, som ikke skader andre. Så Sila leder så videre til Samadhi. Og nu begynder vi at praktisere, ikke? Og Samadhi-sektionen består af rigtig indsats, rigtig opmærksomhed og rigtig koncentration. Og det er jo noget, I alle sammen har kæmpet med i de her to dage, ikke? At balancere energien, indsatsen med koncentrationsniveauet og opmærksomhedsniveauet, så man ikke døser, og så man ikke får tunnelsyn, og så man... Okay. Samma Samadhi er en hvilken som helst tilstand af koncentration, der samopstår med de andre stilet. Altså, taler man med kærlig venlighed, så den koncentration, der er i den tilstand, er kvalificeret for Samma Samadhi. Rigtig opmærksom nærvær, det er de fire fundamenter for opmærksom nærvær, jeg gennemgik den første dag. Rigtig indsats er et meget sublimt udtryk for opfattelsen af den frie vilje ifølge Buddha-læren. Og den lyder noget i retning af således. Det er en nemoteknisk stereotypi, som findes gentaget rigtig mange steder. Buddhistisk kurs er ligesom de fire sæt satyapatthaner, den memoreringsformular, og ligesom de otte jhanaer, eller formularen for de otte stjerner. Det er sådan en stereotypi, som går igen og igen. Den, der praktiserer meditation, han sætter sig for at undlade at aktivere ugavnlige tilstande, der endnu ikke er aktiveret. Og han sætter sig for at overvinde ugavnlige tilstande, som er aktiveret. Og han sætter sig for at tilvejebringe gavnlige tilstande, som endnu ikke er aktiveret. Og han sætter sig for at vedligeholde og udvikle gavnlige tilstande, som allerede er aktiveret. Når man kan det, så har man en fri vilje, ikke? Den er ikke 100% fri, fordi man kan ikke sige til de her virkninger fra fortiden, som egentlig er karmafrugter, dem vil jeg ikke opleve. Altså de her tanker, som vi ikke kan sige, gå væk. Vi kan ikke sige til dem, gå væk. De dukker op alligevel. Dem udøver vi ikke umiddelbart herredømme over. Vi kan ikke sige til vores depression, jeg vil ikke have en depression. Væk med dig. Det har ingen indflydelse på depressionen. Men med den aktive fase af vores opmærksomhed og vores tænkning, kan vi bestemme over den måde, vi vil være på med det, vi ikke har kontrol med. Og det er jo det, vi gør i vores meditation. Vi udvikler opmærksomt nærvær. Vi bestemmer over det her, om vi vil være herinde, eller vi vil træde skridt udenfor. Det er ikke magi. Det er ikke bare sådan, vi siger, jeg vil meditere nu. Nej, vi bliver nødt til at tilvejebringe de betingelser, der er nødvendige for at være herude. Men det kan vi så også. Altså det svarer jo til, jeg kan ikke bestemme, at nu vil jeg tale russisk. Jeg vil tale russisk i morgen, det vil jeg bare. Sådan, altså, det, sådan fungerer det ikke. Men med min fri vilje kan jeg vælge at gå ind i den proces, der leder til, at jeg kommer til at tale russisk, hvis jeg arbejder på det. Ikke? Alle de her otte stilede findes også i en forkert version. Altså, der er samaditti og så videre, samasamadhi. Der findes også mityaditti og mityasati og mityasamadhi og så videre. Mityaviriya, forkert indsats og så videre. Fordi man kan jo godt, nu ikke komme ind på, hvad forkert syn er, jamen det er jo netop at se det permanente. At opfatte det permanente i det impermanente, det er forkert syn. Forkert opfattelse. Ikke at ville praktisere shila og meditation, fordi man er skeptiker eller nihilist, det er også en forkert opfattelse. Fordi man tænker, ej, men der er ingen virkninger af mine handlinger, det er da ligegyldigt, hvad jeg gør. Det er en forkert opfattelse. Forkert intention. Det indlysende, hvad forkert tale er, det er alle mulige former for. Det er ikke at tale i overensstemmelse med sandheden, det er bagtale andre osv. Forkert handling, det er alle former for handlinger, der skader andre. Forkert levevis, det er alle former for levevis, der skader andre. Og forkert indsats, forkert opmærksomhed, forkert koncentration, jamen altså, man kan jo, en snigskytte kan jo godt være meget, meget opmærksom ved at være meget, meget, meget koncentreret. Men hans eller hendes opmærksomhed er forkert, fordi den handling leder ikke til sindets befrielse. Definitionen af det, der er forkert og rigtigt ved stien, er, at alt det, der leder til sindens befrielse, til desillusionering og give en slip og vimuti, det er rigtigt. Og alt det, der ikke gør det, det er forkert. Det kræver stor indsats og meget opmærksomhed og dyb koncentration og røve en bank og slippe afsted med det. Men det er forkert indsats, forkert opmærksomhed og forkert samadhi, ifølge Buddha-læren. De her otte stilede er samopstående mentale faktorer i den meditative bevidsthedstilstand. Hvor der er seen ind i anicca dukkha anatta, hvor der er overvindelse, hvor der er elimination af begærtørsten, og hvor i det etiske fundament er implicit. Det er jo ikke sådan, at der er aktiv rigtig tale i den meditative tilstand. Men den rigtige tale og rigtig handling og den rigtige levevis er implicit til stede. Den etiske fundament er ligesom et underlag. Man mediterer som følge af en etisk levevis, man har udviklet. Og det er derfor, jeg sagde til jer, at fordi I er kommet her, så har I fuldbyrdet Chila op til det niveau, der kvalificerer jer for indsigt. For ellers var I ikke kommet her, og ellers var I ikke begyndt at praktisere indsigt eller meditation. Og så er der rigtig indsats, det er jo indlysende, at den er den aktive mentale faktor i den indsigtsmeditative tilstand, man sigter efter hele tiden, at komme tilbage i den meditative tilstand og overvinde de ugavnlige tilstande, at tilvejebringe den gavnlige tilstand, der måske ikke er tilvejebragt endnu, og videreudvikle den gavnlige tilstand, der den første er kommet på banen, om jeg så må sige. Og så er der de fire fundamenter for opmærksomhed. Vi udvikler dem hele tiden. Og så er der samadhi-faktoren. Momentær samadhi, kanika samadhi, access, koncentration, upachara samadhi, og i indsigtsmeditation, når vi ikke er op til dhyanisk niveau, det behøver vi heller ikke, men man kunne godt køre ud af den vej også. Så det er aspekter af den indsigtsmeditative opmærksomhed tilstand. Så der er de her to lag i den 8-foldige sti. Behandlingen, vi undergår, som vi behandler os selv med. Dels den begrebslige redegørelse af stien, og så på dybere niveau den intuitive, indsigtsmeditative tilstand, som vi har arbejdet med her de sidste 2 dage. Så det er medicinen. Der gør, at der er en god prognose for patienten. Begærtørst kan elimineres. Dukkha kan overvindes. For det er klart, at vi er i stand til at give slip på det impermanente, så vil vi ikke lide så meget. Vi lider, når vi identificerer os med noget, vi opfatter som permanent, og vi så oplever det impermanent. Vi lider, når vi identificerer os med noget, vi tænker, det er kilden til min lykke, og vi så oplever, at det ophører. Vi lider, når vi tænker, det her, det er mit sande selv. Det er kernen i mit liv. Og vi så oplever, at der en kerne er, fordi selvet afhænger. Det er ikke, fordi der ikke er noget selv, men det er et impermanent afhængigt selv. Det er selv, der afhænger af sine betingelser. Det er ikke herre i sit eget hus, om man så må sige. Men selvfølgelig er der selv, og det selv har en historie om sig selv. Så er jeg overbevist om det. Nej, men altså, man skal ikke have blind tro til noget. Sada, den her sada-kvalitet er tillid til, at kortet passer til landet. At hvis vi følger kortet, så er vi godt kørende. Men vi skal selvfølgelig foretage rejsen. Og hvis kortet ikke passer til landet, så er det jo ikke værd at have med at gøre. Vi skal have tillid. Ikke sådan, at vi bliver... vi skal have tillid og en vis skepsis. Men ikke for meget skepsis, for så foretager vi ikke rejsen. Så prøver vi ikke at teste teorien. Men vi skal have tillid til, at denne teori, den kan testes. Og den måske kan klare testen. Så går vi i gang med at foretage testen. Men vi skal ikke blindt tro. Vi skal ikke sige, jamen, det er selvfølgelig sandt det her. Sådan er det. Det behøver jeg ikke teste. Jeg behøver ikke meditere. Jeg er overbevist. Det har ingen virkning. Så jeg plejer altid at slutte den her tale med at anbefale tilhørende at glemme det meste af det, jeg har sagt. For det er noget, I skal se for jer selv, og I vil se for jer selv, ifølge jeres egen forståelse. Og I vil have jeres egen nok ikke helt jeres egen teori, fordi det her det er god efterprøvet teori, men jeres egen version af den. Og det er okay at praktisere indsigtsmeditation ud fra en forestilling om, at jeg vil prøve at finde mit sande, uforanderlige selv. Jeg vil prøve at finde min kerne. Det er noget vrøvligt, det man siger, at der ikke er nogen kerne. Jeg vil lede efter min kerne. Gør det. Okay. Det er et fint motiv. Hvis man er ærlig, og ikke siger om noget, der hele tiden forsvinder, at det er ens sande selv, at det er ens kerne. Noget, som hele tiden afhænger af noget andet. Så er det sådan set et fint motiv. Ikke? Man bliver nok desillusioneret undervejs. Men man kan godt have det motiv. Faktisk, de fleste, der begynder at meditere og praktisere indsigtsmeditation, de er ikke helt overbeviste om, at det, jeg har sagt om selvet. Fordi vi har en forestilling om, at der er et eller andet uforanderligt inde i os. Det ligger i vores kultur, og vi opdrages med den forestilling, det er sådan en naiv, realistisk forestilling. Jeg er mig. Selvfølgelig er jeg mig. Det er noget slud af det der med, at jeg forandrer mig. Jeg er den samme. Jeg har altid været mig. De fleste mennesker kan sige sådan noget, uden at blinke med øjnene, indtil de begynder at gøre indsigtsmeditation. Ja.
Så hvis du nu taler om, at selvet, det er ligesom et løg, og du bliver med sådan lag for lag for lag, så det du kommer ind til, altså hver eneste gang du kommer et lag længere ind, hvad tænker man så i Vipassana? Når vi så kommer ind til det aller inderste, hvad er det så?
Jamen, hvad er det aller inderste i løget? Mm. Hvad er det aller inderste i løget? Du tænker jo sådan set ikke noget, men det kan du jo godt, men du udvikler den her intuition undervejs. For hvert lag at udvikler du indsigterne i Anicca, Dukkha, Anatta. De indsigter bliver dybere og dybere. Det er sådan en cyklus af indsigter. Den første indsigt er Anicca, den næste er sådan en dæmrende forståelse af det potentielt kvalfulde i det impermanente, og en dæmrende forståelse af intet kerne selv. Og så vender den cyklus af indsigter tilbage på lidt dybere niveau. En lidt finere perception af momentariteten. Lidt dybere indsigt i dukkha. En lidt dybere indsigt i intet kerne selv. Og den sammenhæng, du udvikler den cyklus af indsigter i, er din livshistorie. Dine tanker. Som for mangens vedkommende jo er erindringer. Fortidens betingninger af vores... er os selv, som er de betingelser, vi eksisterer på, som vores sind afhænger af. Ikke?